Aattoman kiitollinen siitä, että olen saanut nämä pääsiäisen päivät viettää täällä teidän keskellänne. Kyllä se on niin kuin jo kerran mainitsin, että kuulijat ne tekevät puhujan. Enhän minä hyvä puhuja ole. Tämä teidän pastorinne on loistava puhuja. Häntä voi verrata Savon Narolaa, joka aikoinaan silloin vanhaan aikaan kuohutti kansan joukkoja. Mutta kun on vastaanottava kuulijakunta, niin on sitten helppo puhua. Te olette hyviä ihmisiä. Ja toisaalta mä en yhtään ihmettele, että Jarmo mielellään puhuu teille. Teille on hyvä puhua. Olen kiitollinen myöskin majan antajilleni, jotka ovat minua sietäneet tämän ajan. Minun on ollut kyllä hyvä olla. Ihan niin kuin kotona. Kotona mulla on toisaalta aika vapaata nyt tällä hetkellä. Minulla on 2 kotia. Kämppä siellä Oulaisissa rukoushuoneen vintille. Rakennan Oulaisiin parasta aikaa mökkiä. Perhe asuu vielä Kemijärvellä. Ja jos herra suo, niin kesäkuun ensimmäisellä viikolla muutamme koko perheellä Oulaisiin. Toivon mukaan minä saan mökin sitten siihen kuntoon, että perhe voidaan siihen sijoittaa. Siellä vintillä on sitten koti ilman kontrollia. Ja eikä ne paljon ole tuolla majapaikassa minua sitten kontrolloineet. Olen saanut olla pitkin tai poikin ja se on ollut minulle oikein semmoinen mukava ilmapiiri. Nyt olemme kuitenkin viimeisessä kokouksessa ja meidän pitäisi vielä pieneksi hetkeksi pysähtyä Jumalan sanan eteen. Mä luen teille kappaleen vanhasta testamentista tuolta profeetta Danielin kirjasta. Mä kuitenkaan luen niin kuin se entinen saarnamies, minun toinen työtoverini, tai oikeastaan kolmas. Jo minua huomattavasti vanhempi veljeni, tämä veli lähti aikoinaan kentälle 20-luvun puolella. Ja hänellä oli työtoverinaan sitten semmoinen vanhaan testamenttiin innostunut ja ihastunut saarnamies. Ja tämä veljeni kertoi, että kun hän sai 10 minuuttia puhuttua ja allekin sen, ja aamenen sanoi sitten kentälle lähtiessä, sanoi, oli niin vähän asiaa, että se alta 10 minuutin jo kaiken kerkesi sanoa. Lienee siihen aikaan puhujilla ollut nopea ja kova vauhtikin samalla. Heillä oli niin kova vauhti, että ei aina kuulijat kerinneet kuunnella ja kuulla, mitä he sanoivat. Mutta kun sitten hän istui penkkiin, niin työtoveri oli noussut ylös ja oli sanonut, että nyt olemme kuulleet tämmöistä yksinkertaista, mutta nyt siirrymme syvällisempään ja avaamme Danielin kirjan. Ja sitten oli tunti 10 minuuttia puhunut aina syvällistä Danielin kirjasta. Minulla nyt ei ole mitään syvällistä, ei kenenkään tarvitse säikähtää, että nyt tulee semmoiset tulevaisuuden ennustukset, että kukaan ei ymmärrä. Mä kerron teille muuan kertomuksen, mutta ennen kuin kerron, niin minä luen siitä kertomuksesta yhden tai pari jaetta. 25, 6 ja 7 jakeen luen 5. luvusta. Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu, mene, mene, tekel, ufarsin. Ja tämä on sen selitys. Mene merkitsee, Jumala on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on tehnyt siitä lopun. Tekel, sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Nämä sanat on lausuttu eräälle kuninkaalle. Ja tämä kuningas oli tavattoman mahtava suuri kuningas. Hän oli täysin itsevaltias. Hänen yläpuolellaan ei ollut minkäänlaista kontrolloivaa elintä. Hän sai tehdä hallituksessansa ja valtakunnassansa ihan mitä hän oikeaksi havaitsi ja mitä hän tahtoi. Tokkopa tänä päivänä missään maailmassa on sellaista valtakuntaa niin Niin kokonaan yhden miehen käsissä kuin tämä valtakunta oli, eikä tämä mikään pieni valtakunta ollut, lähes sen aikainen kokonainen maailma oli tämän miehen hallinnassa ja vallassa. Mutta niinpä näytti tälläkin miehellä elämä käyvän pikkuisen yksitoikkoiseksi, niin kuin tänäkin päivänä ihmiset valittavat, että elämä on niin harmaata. Se on yksitoikkoista. Se on niin kuin puuta purissa. Pitää saada pikkuisen niin kuin vaihtelua. Sävyä elämää ja väriä. Ja niinpä tämäkin mies halusi väriä vähän ja hän laittoi pidot. Ajatteli, että pannaan juhlat pystyyn, niin poikkeaa pikkuisen arkielämästä. Arkirutiiniin on saatava pientä katkosta ja semmoista poikkeushoitoa. Näitä juhlia näkyy tämänkin päivän isommat ja pienemmät harjoittajat. Näkyy olevan niin, ettei kovin kummonen herra tarvitse olla, kun sillä elämä jo puulle maistaa ja juhlat pitäisi pystyyn panna. Ja joillakin ne juhlat on ihan viikoittain. Joka viikon vaihde, niin jotakin juhlaa pitää laittaa. Tämän miehen juhlat olivat siitä erikoista, hän ei yksin juhlinut, eikä kahden miehen kanssa, vaan hän kutsui tavattoman paljon juhlavieraita. Mutta vain sitä oman tason väkeä. Ei hän halunnut juhlia rapakansan kanssa, vaan ihan oman tasonsa väen kanssa. Hän kutsui tuhansia ihmisiä, tuhat ylimystä, ja alkoi heidän kanssaan juhlanpitoa. Ja ihan samanlaiset juhlat kuin tämän päivän juhlat on. Mä olen koettanut joskus, kun jumalattomat ihmiset selittävät juhlistansa, niin miettiä, että minkälaiset ne juhlat oikein on. Onkohan siellä minkälainen ohjelma niissä juhlissa? Lausutaanko siellä runoja, pidetäänkö puheita mitä ne juhlat oikein sisältää? Ja mä olen huomannut, että ne on aika yksitotiset ne tämän maailman ihmisten juhlat. Siihen ei kuulu oikeastaan kuin väkeviä juomia vain. Se on oikeastaan ainoa, mitä siihen kuuluu. Hirmuinen taustamusiikki ja sitten juomaa kovasti. Milloin imelämpiä mehuja ja milloin väkevämpiä juomia, mutta tämä on niin kuin se juhlan ainoa sisältö. Ja niin, se on näyttänyt olevan kautta aikain. Tämäkään kuningas ei löytänyt juhliinsa minkään muunlaista oikein semmoista virikettä ja semmoista innostavaa ja sytyttävää henkiä kuin viina. Ilo ilman viinaa on teiskentelyä, on suomalainen juoppo joskus sanonut, ja se on saanut sitten siivet alleen. Ja niin suomalainen käsittää, että ei sitä voi iloita, jos ei pikkuisen niin kuin viinaksi ihan saa. Tämä mies ylimystänsä kanssa juo viiniä ja ilmeisesti viina alkoi nousta päähän. Kun minä en ole koskaan juonut, minä en tiedä miltä se tuntuu. Sen tähden tässä nyt on puhumassa teille semmoinen, joka ei nyt kokemuksesta voi kertoa. Mutta minä olen läheltä kyllä joutunut joskus seuraamaan ja olemaan ihan vierellä. Ja olen havainnut, että silloin kun on nousu humala menossa, joihinkin ihmisiin se vaikuttaa tavattoman innostavasti. Mä kerran olin erään veljen semmoisessa elintarvikepaarissa ihan muilla asioilla. En ollut kahvia juomassa, enkä olin tätä veljeä tapaamassa. Ja siihen tulla tupsahti sitten nuori mies. Minähän tunsin hänet, uskovaisen sisaren poika. Mutta oli just parahiksi viina kihonnut päähän. Ja voi miten oli poika rikas. Kerta kaikkiaan hänellä oli rahaa, että nyt Pekka kuule, nyt ostat mitä vain, minä maksan. Ja niin hän vetää 50 siihen aikaan tästä. Nyt on aika kauan aikaa, että se suurin piirtein 150 markkaa nyt vastaa se 50. Löi käteensä, no tuossa on Pekka, sinä saat nuo rahat tuosta. Ja työntää mulle sitä omaa 50 ja kaivaa toisen ja sitäkin survoo mulle, että minä annan nämä sulle. Mä että en ota. Ota vaan ja osta vain näillä, minä annan sulle. Ja kun minä tiesin, että ne kaikki rahat oli äidiltä pakolla otettuja. Ei tällä pojalla ollut omia rahoja, vaan äidiltähän vaati rahat ja lähti niitä ryyppäämään. Ja nyt oli äidin rahat taskussa, mutta kun oli pikkusen viina päässä, niin holtti oli poissa. Velat oli saatavia ja kaikki köyhyys oli mennyt. Hänellä oli koko maailma niin kuin omassa kädessä, että minulla kuule on Pekka, nyt otan, nyt juhlitaan ja nyt. Hän oli rempsiä miestä. Jos se nyt köyhään ja tavalliseen tämmöiseen mieheen vaikuttaa viina tällä tavalla, näkyi tähän kuninkaaseen vaikuttavan myöskin. kuningas kun ei ollut köyhä. Hän ei voinut oikeastaan siinä varoillaan pröystäällä, ei halunnutkaan sitä tehdä, kun hänellä sitä oli jo ihan selvin päinkin niin paljon, kun hän sitä nyt yleensä pystyi näkemään ja omaksumaan. Eihän itsekään tiennyt, että mitä hän omistaa. Eihän itsekään voinut laskea rahojensa määrää. Eikä hän kyennyt arvioimaan omaisuutensa suuruutta, sillä hänen omaisuutensa olivat mittaamattomat. Ei hän kyennyt sitä laskemaan. Kultaa oli ihan loputtomat määrät. Kultaa oli niin paljon, että sai tehdä vaikka minkälaisia patsaita ja vaikka kävellä kullan päällä. Mutta tämä mies ei pröystäillytkään näiden rahojen kanssa, vaan yksi, kaksi humala päissä hän innostui. Hän kokee, että hänellä on valtaa, hänellä on enemmän kuin kellään toisella valtaa. Ja siinä hän pullistelee valtansa kanssa ja sanoo palvelijalle, että menepä sinne kellariin. Siellä on ne Jerusalemin temppelin astiat, tuoppa ne astiat tänne. Ja niin tuodaan Jerusalemin temppelin astiat ylös. Hänen isänsä oli sotaretkellä valloittaessaan maailmaa mennyt myöskin Israelin ja valloittanut Israelin kansan. Ja vienyt Israelin kansan pakkosiirtolaisuuteen. Ja hänen isänsä oli tuonut sotasaaliina kaikki kulta- ja hopea-astiat, mitä Jerusalemin temppelistä löytyi. Kaikki ne oli vienyt sinne Baabelin valtakuntaan. Ja nyt tämä kuningas haettaa nämä Jerusalemin temppelin pyhät astiat. Ne astiat, joista Herran kansa papit joivat silloin, kun tuotiin juomauhri. He joivat juomauhrin. Ja kaikki ne astiat, jotka ilmeisessä majassa olivat. Tämä kuningas tuo nämä astiat ja hän alkaa rienata ja pilkata elävää Jumalaa. Hän pilkkaa tämän näiden astioiden Jumalaa, jota on palveltu ja sanoo, että onko olemassa muuta Jumalaa kuin minä olen. Ja hän ottaa nuo astiat ja kaadattaa juoman laskijalla näihin Jerusalemin temppelin pyhiin astioihin viiniä. Ja sitten hän juo kaikkien nähden viiniä Jerusalemin temppelin astioista. Ja hän saa valtaisat uploadit. Kansa nauraa. Se on parhaita vitsejä, mitä koskaan on kerrottu. Tuo on paras hupi ja huuli, mitä on koskaan nähty ja kuultu. Nyt tässä on vasta meillä humorimies. Ja kuningas on aivan vallan mahtava ja kansa, nämä ylimykset taputtavat käsiään ja ovat samassa hengessä ja voimassa mukana. Viini oli makeimmillaan ja silloin rienattiin elävää Jumalaa. Kyllähän tämänkin kansan keskellä, kun ei uho ole riittänyt muihin asioihin, on uhottu Jumalaa vastaan, milloin selvinpäin ja milloin humalapäissä. Ja toiset ovat yhtyneet tähän rienaan. Juuri tuolla hetkellä siihen suuren salin valkeaksi kalkitulle seinälle ilmestyy ihmisen käsi. Ajatelkaapa, ottakaapa pikkuisen niin kuin mielikuvitus mukaan. Jos nyt tuolle vaalean ruskealle seinälle, jos siihen ilmestyy ihmisen käsi, kirjoittaa jotakin, niin luulen, että täällä jotkut meistä niin katsoo vähän kauhuissaan. Pulssi nousee jokaisella. Minä olen aivan varma, että täällä ei ole yhtään, jonka pulssi säilyy ihan tasaisena. Vai jokaisella alkaa jyskyttää vähän omituisesti. Kaikki tuommoinen yllättävä, yliluonnollinen. Puolen yhden aikaa yöllä yhtenä yönä minulla meni poikki auton lämmityskaapeli ja minä sen korjasin iltayöstä. Ja minulla sen kaapelin kanssa meni siinä puoleen yhteen. Niin minä silloin olin menossa panemaan tuota autoni lämmitykseen. Avasin konepellini ja laitan sitä kaapelia kaikessa rauhassa, kun yksi, kaksi auton takaovi aukenee ihan itsestään. Kieltämättä minunkin pulssini hieman kiivastui sillä hetkellä ja mä sain itselleni selittää muutaman kerran rauhoittaakseni itseni, kun mä näin, että hahmo, semmoinen tumma hahmo lähtee sieltä autosta ulos. No tätä en kerro sen kauemmaksi, se vain osoitti, että minäkin vaikka ihan tämmöinen rauhallinen ihminen olen, niin koin, että kun jotakin yllättävää sattuu, niin Se jotenkin järkyttää. Mutta kaikkein eniten järkyttyi tuossa juhlassa kuningas. Sanotaan, että tämä mahtimiehe, joka juuri ikään rienasi elävää Jumalaa ja pilkkasi häntä, hänen lanteensa herpaantuu, häneltä menee voimat. Hän lysähtää sinne tuolille. Äskeinen mahtava mies on aivan kuin hyytelöä. Tuijottaa tuota kättä, joka tekstin on kirjoittanut, ja kenties käsi häviää, mutta teksti jää. Ja koko ajan hän tuijottaa tuota kirjoitusta, ja hänen kasvonsa ovat kalpeat. Hän tajuaa, että tämä teksti on minulle. Se on muuten merkillinen juttu. Oletko koskaan saanut kohti käyvää esimerkiksi aitoa Jumalalta tullutta profetian sanomaa? Onko milloinkaan Jumala profetian kautta puhunut ihan suoraan henkilökohtaisesti sinulle? Tai jonkun muun asian kautta? Silloin kun Jumala puhuu ihan kohti sinulle juuri, niin sinä tiedät ihan 100%, nyt se on minulle. No pienintäkään vaihtoehdon varaa. Sitten ollenkaan ajattele, että olisiko se tulee Jarmolle tai Matille. Kellehän tämä on vai heti paikalla, että tämä on mulle. Tämä sanoma on minulle. Ihan juuri minulle. Jumala puhuu nyt henkilökohtaisesti minulle. Ja kun Jumala puhuu jollekulle ihmiselle näyn, unen, profetian, ilmestyksen, minkä kautta tahansa tai sanansa kautta, niin asianomainen, vaikka hän yrittää väistää sen sanan ja antaa sen mennä toiselle, niin se sattuu joka tapauksessa. Se osuu joka tapauksessa ja tämä asianomainen ihminen kipuilee sen kanssa. Tuo sana ja tämä asia, tämä oli minulle. Tämä varoitus, tämä kehoitus, tämä nuhde, tämä oli minulle. Kuningas sen tiesi. Jumalan maailmoissa on niin, että joskus tietää asian omainen, vaikkei olisi selvillä Jumalan asioista tippaakaan. Hän tietää, että nyt Jumala puhuu minulle. Kuninkaalla oli tavaton halu saada selville tuo kirjoitus, ja hän lupasi hirmuiset palkkiot sille, joka selvittää tuon kirjoituksen. Ja kun kukaan idän noidista, tähdistä ennustajista, spiritismin harjoittajista, ei kukaan niistä idän mahtavien uskontojen harjoittajista kyennyt lukemaan tuota kirjoitusta. Ja lopulta haetaan Daniel. Sanotaan, että hänessä on Jumalan henki. Yksi, kaksi joku muistaa, että onhan hän uniakin kertonut. Kuule kuningas, hänhän kertoi sinun isällesi. Aikoinaan hän kertoi Nebukadnessarille semmoisen unen, jota Nebukadnessar ei edes kertonutkaan. Niin tämä mies kertoi sekä unen että selityksen. Hän voi varmasti kertoa. Ja niin haetaan Daniel. Daniel on jo nyt iäkäs mies. Hän on elämää kokenut, nähnyt tuulet ja tuiskut. Ja Daniel tuodaan tuohon juhlahuoneeseen viinahajuun ja tuohon juhlahumun lemuun. Siellä on kyllä nyt ihan hiljaista. Siellä on todella hiljaista. Vitsit ovat vähissä. Siellä ei enää vitsaillakaan Jumalan asioista. Ja luvataan paljon. Ja Daniel sanoi, että minä en ota sinun antimiesi. Lahjasi pidä itse ja antimesi anna toiselle. Mutta tuon kirjoituksen minä sinulle sanon. Ja sitten hän alkaa saarnan, ja hän ravistelee tämän miehen elämää. Hän sanoo, että kuule sinä kuningas, vaikka sinä elämäsi varrella olet nähnyt selvästi, että on olemassa elävä Jumala, sinä tiedät kokemuksesta, että Jumala elää. Sinun isäsi elämän historia oli niin vankka saarna sinua vastaan, että sinä et voi väittää, etteikö Jumala elä, elävä Israelin Jumala. Ja sinä tänä päivänä olet ottanut Israelin Jumalan pyhät astiat ja rienannut ja pilkanut Jumalaa. Tämä teksti on sinulle. Ja sitten hän selittää. Siinä oli monta selitystä, mutta yksi tuon kirjoituksen osa koski tätä kuningasta itseänsä,
Ja se oli juuri tämä, sinut on vaalla punnittu ja köykäiseksi havaittu. Tämä on muuten merkillinen tosi. Jokainen ihminen jossakin elämänsä vaiheissa joutuu Jumalan tutkittavaksi. Minä ja sinä. Belsassar joutui tuona yönä. En tiedä mikä päivä, mikä aamu, mikä ilta tai yö on, kun minä olen siinä vaassa. Etkä sinäkään voi välttää sitä vaakaa. Eräänä päivänä seisot tuossa vaassa. Ja siinä sitten Jumala itse punnitsee, oletko otollinen vai oletko köykä. Minä en yhtään ihmettele, että ehkä joku jo nyt vähän niin kuin hätääntyy punnitsemaan itsensä. Saahan tiedä minä, miten minä minulle käy. Ja niin kuin punnitsemaan, niin kuin tutkimaan sitä painoyksikköä ja ominaispainoa, että mitenkä käy minun kohdalla, kun minä vaakaan astun, niin nousenko köykäisenä vai olenko minä Jumalalle otollinen? Ja kyllä sitä kuuleekin joskus ihmisten punninneen itseänsä matkan varrella. Niitä on semmoisia ihmisiä, jotka punnitsevat itseänsä toisilla ihmisillä. Ne sanovat, että joo, kyllä minä taivaaseen pääsen. Ihan siinä, missä te helluntalaiset. Niin ei ne lähisläiset ole sen kummempia kuin muutkaan. Kyllä minäkin tunnen niitä helluntalaisia siellä, niin semmoisia tunnen, että jos ne menee taivaaseen, niin varmasti siinä menen minäkin. Ja ihan varmasti menee. Ei ne ole sen kummempiakaan. Ja niin ne turruttaa itseänsä ja paaduttavat itseänsä. Kyllä tässä taivaaseen mennä. En sen huonompi ja en sen kelvottomampi. Kyllä minä tunnen ne. No mistä sinä ne tunnet? Joo, minä tunnen. Minä olen äitiltä kuullut ja äiti kuuli naapuri Iitalta. Minä kyllä tunnen ne. Muuten Jumalapa ei otakaan helluntalaista vaakaan punnukseksi toiselle puolelle. Siinä se onkin tilanne nyt hankala, että vaikka siellä olisikin joitakuita helluntalaisia tai adventisteja tai metodisteja tai luterilaisia, jotka eivät ole oikein sinun mielestäsi hyviä ja aikovat taivaaseen mennä ja sinä niitten siivellä tai sitten ainakin yhtä hyvänä pyrit taivaaseen, niin eipä Jumala otakaan heitä punnukseksi. Ei Jumala mittaa sinua toisilla ihmisillä. Päinvastoin. Jumala vaatii sinulta paljon suurempaa vanhurskautta kuin meillä on ja muilla. Sanohan Jeesus kerran aikalaisilleen näin, sen ajan huippuhengellisistä ihmisistä. Niin hengellisistä ihmisistä, joista kukaan ei voinut sanoa moitteen sanaa. Ne oli niin hengellisiä, että ei helluntalaiset pärjää heille. He pitivät Jumalan sanasta kiinni paljon tarkemmin kuin yksikään helluntalainen pitää. Olipa vaikka kuinka tarkka on niin pukeutumisessa kuin hattupäässä olemisessa tai missä tahansa, niin kaikessa nämä toiset olivat hengellisempiä vielä. Ei yksikään helluntalainen vedä vertoja heille. Ja mitä Jeesus sanoi heistä? Jos teidän vanhurskautenne ei ole paljon suurempi kuin näiden, niin te ette pääse taivasten valtakuntaan. Ei Jumala ota ihmisiä toiselle puolelle vaakaan. Ja jos jonkun sinne hyväksyykin, niin sen, joka aikoo kelvata taivaaseen, sen täytyy olla aina runsaasti ja huomattavasti parempi kuin yksikään ihminen tähän asti maailmassa on ollut. Ja niitä on ties montako miljoonaa ja miljardia ihmistä ollut, ja sinun pitäisi olla paljon parempi kuin yksikään heistä. Mutta kun ei mulla ole mitään omalla tunnolla, ei minun oma tunto syytä minua. Kyllä minä varmasti taivaaseen pääsen, kun mulla on ihan selvästi rauha. Rauha mulla on. Ne tutkivat omaa tuntoansa, onko täällä syytteitä. Ja jos täällä ei ole syytteitä, niin sitten sano tähdit, että joo, taivaaseen pääsen varmasti, ei ole syytteitä täällä. Ihan on rauhassa tunto. Tiedätkö, mitä Paavali sanoi tästä asiasta? Hän sanoi Korintolaiskirjeen 4. luvussa näin. Hän sanoi, että ei minulla ole mitään tunnollani, mutta en minä silti ole vanhurskautettu, vaan minun tuomitsijani on Herra. Paavalillakaan ei ollut omalla tunnolla mitään. Ja Paavali vielä sanoi kerran, että hän ahkeroi, että hänellä olisi loukkaamaton ja hyvä omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Mutta hän sanoo kuitenkin, että vaikka ei ole mitään omalla tunnolla, niin en minä silti ole vanhurskautettu. Ei se, että minulla ei ole omalla tunnolla syytteitä, ei se tee minua otolliseksi. Katsos, ei oma tunto voi punnus olla. Sen enempää kuin toiset ihmisetkään. Sittenhän tämä punnus antaisi vaikka minkälaisen painoyksikön ja määrä. Niitä on semmoisia ihmisiä, jotka sanovat, että ei minun omaa tunto ollenkaan soimaa, vaikka minä iltasella pikkusen, mulla on konjakkia kotona, niin minä, vaikka minä vähän naukkailenkin, niin ei minun tunto siitä syytä. Saan minä, se on niin mukava kotona, kun ei keltikään häiritse. Enää minä kenellekään pahennuksena ole. Siellä kotona, kun minä yksin olen ja on vähän semmoinen haikea ja huono olo, niin minä pikkusen käyn kaapilla. Eihän kelle minä pahaa tee. Eihän me kenellekään mitään pahaa tee. Ei minun kellekään tarvitse tunnustaa. Kyllä ei se, eikä Jumalakaan sitä minä pidä. Ei se minun omalla, ei Jumala ole minun omalle tunnolle sanonut yhtään mitään. Niin. Vaikka Raamattu sanoi, että älkää juopuko viinistä, mutta näiden omatunto ei puhu sen tähden, kun se omatunto on paatunut. Omatunto voi paatua, se voi turtua. Ja se ei kaikilla puhu samoista asioista. Toisella se on herkkä, toisella se on kova. Toisilla se saarnaa ja puhuu semmoisistakin, mistä ei tarvitsisi. Menee sairaaloiseksi vallan. Toisilla se ei puhu juuri mistään, se mykistyy ihan kokonaan. Ei Jumala omatuntoa voi hyväksyä punnukseksi. Se on niin monenmittainen punnus. Se antaa vaikka minkälaisen painon vaakaan kävijälle. Minun vaimoni ukki, äijiksi sitä siellä Länsi-Lapissa sanottiin, ei äijäksi kuin äijä, et kuulu äsken oikein, niin hän tuli kerran hautajaisista. Hänen vaimonsa oli ollut 50 vuotta uskossa, mutta hän ei ollut. Ja hän sanoi, että kyllä se Aili on uskovainen. Se tuli uskoon 5 vuotta, kun me naimisiin mentiin sen jälkeen. Ja Aili on kyllä tosi uskovainen, mutta minä en ole. Mutta ei hän sanoi, että hän ei tule. Hän tuli noin 1 kuukausi ennen kuolemaansa. Mutta silloin hän ei ollut vielä uskossa. Ja niinpä hän tulee kerran hautajaisista ja sitten istuu kiikkutuoliin ja halusi taas vähän niin kuin näillä uskoasioilla kiusata vaimoansa ja sanoi, että kyllä tässä minäkin taivaaseen menee. Ei ole mitään hättää. Saattoi omaa tunto pikkusen joskus herätä ja Jumala puhua. Ja hän vähän niin kuin yritti puhuakin itselleen, että ei tässä hätää ole. Pappi lupasi tuohonkin Jannen taivaaseen, minä olin hautajaisissa. Sinne se taivaaseen Janne lupasi, jos se Janne lupasi, niin kyllä se minutkin pappi luppaa taivaaseen. Ja niin hän sitten Ailille sanoi, että kyllä pappi sinne minut päästää. Kun astutaan Jumalan vaakaan, niin ei siellä ole helluntai saarnamies toisella puolella puolustamassa, eikä vaakaa ruuaamassa ja säätämässä, onko otollinen vai ei. Me olemme Jumalan vaassa. Viisaasti teki Aili, kun ei vastannut tuohon kysymykseen ja väitteeseen. antoi papan yksin puhua. Kaikkein parhaiten Jumala puhuu silloin, kun ei väitä ihminen vastaan, antaa toisen husoa ja heilua. Siinä se sitten Jumala parhaiten puhuessa. Jumalalla on oma vakaa paino yksikkö, oma punnuksensa, ja se on tämä Jumalan sana. Tämä on samanlainen lahjomaton punnus kaikille. Se on sitä minulle ja se on sitä sinulle. Ja otetaanpa yksi semmoinen Raamatussa Jumalan sanasta ilmi tuleva yksikkö. Kuuntelepa, mitä Jumala vaatii. Täällä sanotaan ilmestyskirjan 21. luvussa jakeessa 27 näin. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää. Ihan oikein kuulitte. Sinne ei pääse epäpyhää. Ei mitään. Ei ketään kauhistusten tekijää. Ei pääse valhettelijaa. Vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut karitsan elämänkirjaan. Huhhuh. Olipa kovat vaatimukset. Jos minun elämäni tutkitaan oikein tarkasti, niin mitenhän tässä käy? Mä olen kuullut, en ole lukenut, mutta lienee se jossakin painetussa tekstissä. Tämä teidän pastorinne lukee hyvin paljon ja tietää ehkä ja voisi kertoa, missä kirjassa se on kerrottuna D.L. Moodin elämän tarinoista. Moody aikoinaan saarnatessaan jollekin kuulijakunnalle Englannissa joutuu kysymyksen eteen. Kuulija, joku on saarnan lumoissa, kokee, että hän ei ole kelvollinen tuossa Jumalan tutkimuksen hetkessä. Ja keskeyttää saarna ja karjaisee Moodille, saarnamies, oletko sinä itse otollinen Jumalalle, painatko tarpeeksi Jumalan vaassa? Moody keskeyttää saarnansa ja vastaa tälle huutajalle, kuulehan mies, minä en astukaan tuohon vaakaan yksin. Jos minä astuisin tuohon vaakaan yksin, niin minä olisin kevyt. Minä nousisin köykäisenä ylös ja minut tuomittaisiin kadotukseen. Mutta minä en astukaan tuohon vaakaan yksin, minä astun siihen Jeesuksen kanssa. Minä olen vastaanottanut Jeesuksen elämääni ja hänen kanssaan minä olen otollinen. Hänen kanssaan minä olen kelvollinen. Minun Herrani on maksanut minun syntivelkani. Hän on kuollut minun syntieni tähden. Ja kun hänen kanssaan minä olen Jumalan tutkittavana, niin minä olen otollinen ja minä olen kelvollinen. Minä pääsen porteista sisälle. Sinne ei tule yhtään epäpyhää. Ja Jeesuksen kanssa, hänessä, minä en ole epäpyhä, vaan minä olen täydellinen. Kuule ystäväni, näin on sinun kohdallasi. Aivan varmasti sinäkin joudut Jumalan vaakaan. Minulla on jonkinlaisia havaintoja tästä tapahtumasta. Sallineet, että minä menen muistoissa vuosikymmeniä taaksepäin. Mä olin 15-vuotias, kun minun äitini sairastui vakavasti. Minä en tiedä oikeastaan milloin hän sairastui, sillä minä en oikein muista äidilläni tervettä päivää. Mutta ollessani 15-vuotias äidissäni havaittiin syöpä. Äiti joutui leikkauspöydälle ja hänet tuotiin sellaisenaan takaisin. Vatsapeitteet avattiin ja ommeltiin takaisin kiinni. Mä muistan sen hetken, kun äiti lähti kotoa sairaalaan. Hän oli lähtenyt monia kertoja. Hänet oli leikattu vaikeista sairauksista aikaisemmin, mutta tuo viimeinen lähtö oli äidille kaikkein vaikein.
Minä koitin rauhoittaa omaa sydäntäni, kun minä näin läpi, vaikka äiti yritti olla urhoollinen. Äiti yritti olla sankari, mutta hän ei kestänyt. Ja minä toistin itselleni Raamatun sanoja. Sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret. Sinun turvanasi on ikiaikojen Jumala. Näiden sanojen avulla minä seurasin äitiä, kun hän kulkee huoneesta toiseen, ja joka huoneessa hän itkee. Sitä hän ei ollut tehnyt koskaan aikaisemmin. Hän jollakin tavalla aavisti, että tämä sairaalaan lähtö, tämä on nyt poikkeava, tämä poikkeaa kaikesta edellisestä. Ja kun äiti sitten sairaalassa makaa heikkona, hänellä on tavaton hätä ja huoli perheen tulevaisuudesta. Hän lausuu lukemattomia kehoituksia meille ja rohkaisuja elämään, ja hän hätäilee meistä. Mutta sitten eräs päivä muutti koko äidin elämän katsomuksen ja asenteen. Se oli maanantaipäivä, kun mä tulen koulusta sairaalaan. Äidin kasvotkin jo kertoivat, että nyt on jotakin tapahtunut. Ja äiti kertoo välittömästi. Täällä kävi enkeleitä minun luonani. Minä olen nähnyt kappaleen taivasta. Ja mä haluaisin päästä kotiin. Tuohon ilmestykseen, tuohon tapahtumaan päättyi kaikki kaipaus entiseen elämään. Enää hän ei hätäillyt lasten tulevaisuudesta. Enää hän ei hätäillyt perheen tulevaisuudesta. Hänellä oli vain yksi ainoa toive. Minä olen jo nähnyt pisaran taivasta. Minun luonani on käynyt enkeleitä. Minä haluan päästä kotiin. Mä tajusin, ja jälkeenpäinkin olen tajunnut, tuo hetki oli äidin elämässä se vaihe, jolloin Jumala otti hänet vaakaan ja ilmoitti jo äidillekin, Kristuksessa, Jeesuksessa sinä olet otollinen. Hänen veressään sinä olet kelvollinen. Ja kun tämä sinetti painettiin jo äitiin viikkoa ennen hänen kuolemaansa, niin tuo viimeinen viikko äidillä oli niin kuin taivaallisissa elämistä. Se ei ollut enää tämän maan päällä elämistä. Maan ajatukset ja tavoitteet olivat menettäneet voimansa, ja äiti eli jo taivaallisissa. Ennen kuolemaa Jumala asettaa sinut ja minut vaakaansa. Ja kuule, on se armoa, jos taivas sanoo sinusta ja minusta otollinen ja kelvollinen, Kristuksessa hyväksytty, Kristuksessa kelvollinen, poikani ja tyttäreni, tule kotiin, tule kotiin. Ei ole mitään sen kaameampaa, kuulijani, kuin se, että tuo vaaka nousee köykäisenä ylös ja Jumala ilmoittaa köykäiseksi havaittu. Ei auta, vaikka koko maailman saarnamiehet, papit ja kolportöörit rukoilisivat kyynelsilmin. Vaikka he paastoaisivat ja tekisivät minkälaisia hartauden töitä tahansa, kun Jumala on ilmoittanut, on köykäiseksi havaittu. Sitä päätöstä ei muuta mikään. Tänä iltana on kysymys elämässäsi siitä, oletko sinä Jeesuksen kanssa. Kun kuljet eteenpäin tätä elämäsi matkaa, päivästä toiseen, sinä hetkenä kun astut Jumalan vaakaan, astutko siihen Jeesuksen kanssa vai käveletkö yksin täällä? Eräs laulaja, jonka laulua on toivottu Suomessa enemmän kuin mitään muuta hengellistä laulua, laulaa, yksin en kulje en hetkeäkään, vierelläin aina mä Jeesuksen näen. Joskus saattaa kyllä käydä niin, että Jumalan lapsikin kadottaa Jeesuksen, menettää hänet. Tulee elämässä jotakin, jolloin hän kadottaa
otteeni Jeesukseen, eikä vain otteen Jeesukseen, mutta hän kääntää selkänsä hänelle. Käy niin kuin Tuomaalle, joka vaipui epäuskoon, ei omien syntiensä ja lankeemustensa tähden. Pietari oli kieltänyt Jeesuksen, mutta kun naiset sanovat, että Jeesus elää ja on sinulle lähettänyt sanoman, Pietari lähti haudalle. Pietari ei pidättänyt mikään. Ajattele, tilanne oli semmoinen, että vartijat olivat sitä varten, että he vartioivat Jeesuksen opetuslapsien tähden hautaa. Ei siinä ollut helppo opetuslasten mennä. Helppo oli naisten mennä, mutta Pietarin oli kaikkein vaikeinta mennä sen tähden, että Pietari olisi ensimmäisenä otettu kiinni. Hänhän oli opetuslasten keulakuva. Ja sitä vartenhan vartijat olivat, että vartioi, että nuo äijät eivät Jeesusta ota. Mutta kun Pietari langennut veljemme, kuuli, että Jeesus on noussut ylös, hauta on tyhjä, niin suhin päin haudalle ensimmäisenä. No Johannes juoksi kovemmin, kun oli nuorempi mies ja parempi kunto, mutta perästä tuli Pietari ja oli haudalla kohta hänkin. Ja totesi, että hauta on tyhjä. Jeesus on noussut ylös, hän elää. Ja silloin Pietarilla oli varmuus siitä, kun Jeesus elää ja sanoman on minulle lähettänyt, niin minulla on toivoa. Kun kerran palajat, niin vahvista veljesi, minulla on tie auki takaisin. Mutta Tuomas, jonka luonne oli aivan toista kuin Pietarin, Tuomas, joka kerran oli ollut Jeesuksen seurassa ja mukana kaiken aikaa, mutta pikkusen aina epäille, olikohan tuo parantuminen nyt ihan oikeita. En tiedä, säilyykö tuokaan terveenä. Kyllähän se nyt kävelee tuo rampa, mutta käveleekö kohta viikon perästä enää. Ja aina oli epäilemässä. Kun hän sai kuulla kertomuksen, että Jeesus on kuollut. Johannes tulee ja kertoo, hänellä oli niin tuoreessa muistissa Johanneksella nuo tapahtumat Golgatalla. Ne olivat painuneet mielikuvaa niin, että kun Johannes puhuu, niin jokainen veljistä niin kuin näkee tapahtumat. Kun Johannes kertoo, mitä Jeesus riippuu ristillä tuskaisena ja ei enää ihmisen näköisenä. Ja siellä kertoo ja sanoo minulle, että ottaa Maria kotiin. Minä olen ottanut hänet. Poika, katso äitisi, ja äiti, katso poikasi. Ja kun Johannes kertoo, että Jeesus siinä ristin puulla menettää henkensä, hän huutaa, kaikki on täytetty, ja pää retkahtaa hartioille tuohon hartioiden väliin, ja hän kuolee. Ja sitten vielä tulee Rooman sotamies, ja lyö keihäällä Jeesuksen kyljenkin rikki. Tuomas sai niin vakuuttavan näytön siitä ja todistuksen siitä, että Jeesus on kuollut. Ja hän sanoi, että ja minä en usko ja minä en enää tarvitse teitä. Ja kun oli ne parhaat kokoukset, kun olivat ne hetket, jolloin meidän Herramme julisti evankeliumia, kun silloin kun Jeesus ylösnousemuksen jälkeen julisti Jumalan sanaa, niin Tuomas mökötti kotona tai missä tahansa. Minä en tuu, enkä minä usko. Tule nyt meidän joukko. Ei, Jeesus on kuollut. Me olemme nähneet hänet. Niin, mutta minä en usko. Ja hän oli melkein päättänyt, että hän ei enää tarvitse Jeesusta. Jeesus on kuollut. Kyllä hän oli voimakas mies, mutta ei hän ollut Jumalan poika. Mutta kuule, Jeesus rakastaa tämmöistäkin. Vastahakoista. Ehkä niin kuin sinä, joka olet kaiken aikaa temppuillut Jeesuksen edessä. Jeesus on etsinyt sinua ja vetänyt puoleensa, mutta niin kuin Tuomas sinä temppuilet vastaan. En minä, ei, en minä. Kyllähän Jeesusta hyvä olisi seurata, mutta en minä, en minä. Ajattele, Jeesus rakasti Tuomastakin. Jos minä olisin Jeesus ollut, niin minä olisin ajatellut ja sanonut, että no kun ei kerta kelepaa, niin menkää minne haluaa. Mutta Jeesus ei tehnyt näin. Kun viimein opetuslapset saavat houkuteltua ja työllä ja vaivalla Tuomaksen matkaan, niin silloin Jeesus ilmestyi ihan Tuomasta varten. Tuomas oli vakuuttanut, että jos minä en saa kättäni panna Jeesuksen kylkeen ja panna sormiani hänen naulojensa sijoihin, niin minä en kyllä tule uskomaan teidän puheita, eikä kenenkään puheita. Minä en usko. Ja niinpä Jeesus tuli, ilmestyi ja sanoi, Tuomas, sinulla oli jotakin asiaa minulle. Tule tänne lähelle.
Ja kun Jeesus paljastaa haavansa tuomaalle, tässä on minun käteeni, tässä on minun kylkeni. Älä ole epäuskoinen, vaan uskovainen. Tuona hetkenä murtuu tuomaan sydän, minun Herrani ja minun Jumalani, minun Jumalani. Hän koki, että Jeesus rakastaa häntä, antaa kaiken anteeksi ja ottaa minut omaksensa. Ja ottaa vielä niin lähelle, että minä saan painaa käteni hänen kylkeensä ja työntää sormeni hänen naulujen sijoihin. Mutta ei hän sitä kerinyt tehdä, kun hän uskoo ja kokee ja maistaa Jumalan hyvyyttä, minun Herrani ja minun vapahtajani. Kuule, hän on täällä tänä iltana. Ja sinä saat tulla hänen tykönsä ihan niin kuin Tuomas. Ja minä vakuutan sinulle, että kun tulet Jeesuksen luoksi ja saat hänet vastaanottaa, niin kerran Jumalan tutkimuksessa sinä olet otollinen, vanhurskas, kelvollinen. Et itsessäsi, vaan hänessä. Nyt me rukoilemme. Sinä, joka tahdot Jeesukselle tänä iltana elämäsi luovuttaa, niin kuin Tuomas muinoin, tulla hänen eteensä. Sanoa tälle haavoitetulle mestarille, minun Herrani ja minun vapahtajani. Etkä tahdot tänä iltana juuri tuon ratkaisun tehdä. Sydämessäsi on kaipaus. Mutta miksi pitkittäisit, miksi vielä pakenisit? Sano Jeesukselle, tässä minä olen. Tässä olen. Herra, ota minut. Ja Jeesus ottaa. Saammeko rukoilla sinun kanssasi? Saammeko etsiä Herraa sinun kanssasi yhdessä? Juuri tässä mielessä. Nosta kätesi merkiksi ja me rukoilemme puolestasi. Jeesus pelastaa sinut, tarttuu elämääsi. Saat tulla hänen luokseen ja lähteä tästä kokoushuoneesta Jeesuksen kanssa. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua tästä armosta. Kiitämme siitä, että sinä avosylin tänä iltana odotat tuhlaaja poikaa ja tuhlaaja tyttöä kotiin. Sinä odotat luoksesi. Herra, niin kuin Tuomaalle sinä ojensit haavoitetut käteesi, paljastit sydän haavasi. Herra, kiitos, että tänä iltana sinä olet meidän keskellämme. Herra, olet ojentanut nuo samat kädet. Ja Herra, sinä tahdot ottaa vastaan tuohon syleilyyn jokaisen eksyneen, jokaisen tieltä poikenneen ja synneissään vaeltavan ihmisen. Ja Herra, sinä tahdot antaa kaiken anteeksi, puhdistaa kaikesta synnistä ja ennen kaikkea viedä kotiin, viedä perille sinne taivaan kirkkauteen. Auta, ettei yksikään yksin taivaltaisi. Ja kerran kokisi, että Jumalan vaassa on köykäiseksi havaittu. Herra, me ylistämme sinun hyvyydestäsi, sinua, uskollisuudestasi, rakkaudestasi. Siunaa tätä seurakuntaa, siunaa vanhimpia, siunaa sananjulistajia, siunaa kuorolaisia. Siunaa niitä, jotka levittävät lentolehtisiä. Siunaa niitä, jotka ahkerasti rukoilevat. Siunaa jokaista, joka palvelee millä tavalla tahansa. Herra, on sinun työssäsi mukana palveluksen muodossa. Herra, siunaa jokaista. Kiitos, kiitos, että viet voittoon työsi tämänkin seurakunnan kautta ja tällä paikkakunnalla. Herra, me saamme jättää itsemme toisemme sinun iankaikkisiin käsivarsiisi. Herra, me tiedämme, että meitä kannattavat iankaikkiset käsivarret. Ja turvamme on ikiaikojen Jumala. Aamen.